Capitolul 13. E un text foarte, foarte puternic și nădăjdesc că Duhul Dumnezeu ne va cerceta în dimineața aceasta folosindu-se de cuvintele acestea. Începe destul de intens. Stăruiți în dragostea frățească sau continuați. Asta este termenul care e folosit în toată epistola și tradus în părțile și alte perseverați. Da? Perseverați în dragostea frățească. Nu neglijați să arătați ospitalitate străinilor, pentru că prin aceasta unii au găzduit, fără să știe, îngeri. Amintiți-vă de cei care sunt închiși, ca și cum ați fi închiși împreună cu ei. Și de cei care sunt torturați, ascultați, ca și cum voi înși vă ați fi în suferință. Căsătoria să fie onorată de către toți, iar patul căsătoriei, căsniciei, să fie păstrat nepângărit, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe cei desfrânați și adulteri. Să nu fiți dintre cei care iubesc banii, semnul exclamării, deci e foarte intensă, foarte intens îndemnul acesta. Fiți mulțumiți cu ceea ce aveți, pentru că El a spus, nici de cum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita. Astfel putem spune cu încredere, Domnul este ajutorul meu, de aceea nu mă voi teme. Ce îmi poate face un om? Amin. Am terminat mesajul de data trecută vorbind despre atitudinea celui credincios față de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu pe care îl regăsim în ultimul verset din capitolul 12 ca un foc mistuitor sau asemenea unui foc mistuitor. Ilustrația aceasta e o analogie pe care ne-o prezintă. Dumnezeu este în felul ăsta. Iar interesant este că această temă a prezenței lui Dumnezeu este o temă importantă atât pentru epistola către evrei, se vorbește mult despre prezența lui Dumnezeu, cât și pentru întreaga Scriptură. Scriptura vorbește mult despre prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezentat în diverse feluri prezent. În Vechiul Testament, de exemplu, ni se prezintă Dumnezeu ca fiind prezent în grădină, în închinarea aceea la altare, într-un tufiș chiar, într-un cort și nu în ultimul rând în temple. Cu toate acestea, ironia este că oamenii în perioada Vechiului Legământ nu au intrat niciodată în prezența lui Dumnezeu. Deși au avut parte de prezența lui Dumnezeu, nu au intrat niciodată în prezența lui. Și Cartea Evrei ne prezintă pe Iisus ca fiind primul care intră în prezența lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte în capitolul 9 prin sângele lui. Da? Ne spune că Iisus a intrat prin sângele lui în prezența lui Dumnezeu. Și odată cu el și noi. Când se spune că avem îndrăzneală la Tatăl și avem îndrăzneală să intrăm în prezența Tatălui bazat tocmai pe această jertfă a lui Iisus. Și atunci interesant este că din acel moment prezența lui Dumnezeu a coborât în noi într-un mod cu totul inedit în persoana Duhului Sfânt. Deci în nou legământ, nu numai că intrăm în prezența lui Dumnezeu și avem această îndrăzneală intrând în prezența lui Dumnezeu, însă aici pe pământ, ca și creații noi, avem parte de ceva deosebit. De prezența Lui în noi. Și asta este prin Duhul lui Dumnezeu. De la Rusalii, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste biserica sa și cei credincioși sunt locuiți în felul acesta de Duhul Lui. Și asta este este o prezență cu totul inedită în istorie. Domnul este un foc mistuitor, așa cum am văzut în capitolul 12, însă pentru noi cei care am crezut în jertfa Fiului Său, prezența Lui nu este deloc înfricoșătoare, ci este una dulce, liniștitoare, aducătoare de pace și de bucurie. Și, dragii mei, toate aceste privilegii se datorează jertfei lui Iisus. El este Cel care a intrat în prezența lui Dumnezeu prin sângele Lui și El este Cel care a inaugurat această nouă eră de care noi ne bucurăm. Și avem pace cu Tatăl. Avem o relație de bucurie și o relație de liniște cu Tatăl. Tatăl nu este mânios pe noi. Tatăl nu este asemenea unui foc mistuitor în relația cu noi, deși El este un foc mistuitor. Sunt niște privilegii de care ne bucurăm și de care am face bine să nu le mai uităm niciodată. Când eram mai mic, petreceam vara de obicei la bunici. Și erau niște momente frumoase, mi-aduc aminte de ele cu drag, foarte multe năzbâtii pe care le făceam, dar când trăgeam linia, de fiecare dată spuneam că am avut distracție la maximum. Mai mă fricoșam eu câteodată de un foc mistuitor precum bunica mea, dar erau foarte multe clipe frumoase pe care le trăiam în verile acelea. Multe dintre ele încă îmi sunt proaspete în minte, pot să vă povestesc o grămadă de năstrușnicii pe care le-am trăit pe malul Argeșului, dând la pește și furând cartofi și altele din recoltele oamenilor. Însă, interesant e că atunci când veneau părinții mei, mă făceam cu minte. Și eram motivat într-un mod cu totul aparte de prezența lor. Pentru mine, părinții au fost precum Dumnezeu, dragoste și mânie. Mama, respectiv tata. În părinții mei am regăsit aceste atribute ale lui Dumnezeu, da? Dragoste și mânie. Și am gustat și din dulceața dragostei și am gustat și din tunetul mâniei tatălui meu. Fie că m-a aruncat de la 2 metri, fie că mă plesnea la 1 metru. Însă, acele momente de vară și acum resimt în trupul meu și în ființa mea prezența lor când veneau, cum se schimbau lucrurile. Și nu doar atunci, de fiecare dată, în viața de zi cu zi, când ei erau prezenți, lucrurile se transformau, lucrurile se schimbau. Eram motivat să fiu cu minte, eram motivat să fac pe istețul și intelectualul. Deși eram așa, dar în mod special când ei erau prezenți, toate lucrurile se schimbau. Nu știu dacă vă regăsiți în experiența asta mea, dar prezența părinților mei aduceau o motivație în plus. În pasajul nostru pe care l-am citit, vedem cum prezența lui Dumnezeu aduce o motivație în plus în modul în care trăim. Da? Și asta este titlul mesajului din dimineața aceasta, motivat de prezența lui Dumnezeu. Și vom răspunde la întrebarea în ce fel se vede în viața credinciosului această motivație a prezenței lui Dumnezeu. Și ne vom uita în text și vom vedea punctual toate aceste elemente. Însă de la început vreau să vă pun în gardă într-un fel, dar să accelerez puțin sentimentul acesta. Dacă nu trăim în felul ăsta, și ne vom uita imediat răspunzând la întrebarea aceasta, înseamnă că nu ne prea pasă de prezența lui Dumnezeu. Ăsta e aspectul negativ, da? Sau elementul negativ al mesajului de astăzi. Motivația e prezentă, e reală și ar trebui să ne determine sau să fie hotărătoare în modul în care noi trăim. Însă o motivație poate fi luată în calcul sau poate fi neglijată. Și vreau să vă cântăriți bine viața În momentul în care vom parcurge textul de astăzi și să vă întrebați în ce fel îmi pasă mie de prezența lui Dumnezeu, faptul că El este prezent în mine, în viața mea. Ok? Haideți să ne uităm. Prima dintre ele, clar, mai clar de atât nu se putea, stăruiți în dragostea frățească. Continuați, perseverați în această dragoste frățească. Vorbește aici Filadelfia, asta este cuvântul, dragoste frățească, care apare aici în text, în original, și vorbește tocmai despre această relație pe care noi o împărtășim ca frați și surori. Și autorul îi provoacă pe destinatari din contextul acela să persevereze în această dragoste, să se îmbunătățească, să avanseze, să gradual să fie din ce în ce mai bine. Da? Astăzi o măsură, mâine o măsură, poi mâine o altă măsură și tot așa cresc în această aventură a iubirii față de frații și surorile mele. Și când m-am uitat în textul ăsta, m-am gândit, de ce nu dă mai multe detalii cu privire la această dragoste frățească? De ce nu dă poate niște exemple? Sau de ce nu oferă niște îndemnuri astea practice? Faceți cu tare sau faceți cu tare? Pavel face lucrul ăsta uneori în scrierile lui. Puneți nevoile celorlalți, gândiți-vă la aspectele din viața lor, gândiți-vă la suferințele prin care trec și așa. Dar el face aici doar o afirmație, e un imperativ pe care îl pronunță. Și motivul pentru care el face asta este că implică absolut orice aspect al relațiilor dintre noi ca și frați și surori. Și el ne îndeamnă să perseverăm în această iubire pe care ne-o împărtășim unii altora. Și interesant că în felul acesta, încă de la început, vedem că așa se vede prezența lui Dumnezeu în noi. Da? Și asta nu e o noutate. Da? Peste tot, încă din Evanghelie, Hristos spunea că dragostea dintre voi ca și ucenici, oamenii o vor sesiza, nu va trece nevăzută. Și în Matei, capitolul 5, spune că ei îl vor lăuda pe Dumnezeu tocmai pentru că vor vedea această dragoste și lumina care strălucește din relațiile voastre. Să mai iubesc frații și surorile astăzi. Yeah. Citim o carte cu slujitorii bisericii și cred că acolo era. Și era o autoare din Statele Unite care făcea la un moment dat o remarcă și spunea că nu mai există dragoste în biserici. Și că unul dintre aspectele blocajelor în evangelizare și în modul în care bisericile încearcă să se apropie de oameni este tocmai datorat de această lipsă de dragoste dintre frați și surori. Că nu pot să mai ofere un exemplu, nu mai pot în niciun fel să fie o mărturie pentru societate. Și știți ce au încercat bisericile în ultimul timp? Au încercat să compenseze prin aceste implicări sociale, care nu sunt rele, sunt bune. Să te implici social și în felul acesta societatea să vadă dragostea ta. Dar multe dintre aceste implicări și proiecte sociale ascund foarte multe lucruri care se petrec în interiorul bisericilor locale. Lupte și dezbinări și certuri și lor de poziții și lor de poziții, bineînțeles, ne la locul lor. Și e ușor să pui punctul și să vezi aceste probleme globale la nivelul bisericilor locale. Însă, întrebarea care rămâne este o întrebare personală. În ce fel iubești tu pe frații și surorile tale sau tăi? În ce fel perseverezi tu? În ce fel săptămâna aceasta iubești mai mult pe fratele și pe sora? în ce fel le-ai demonstrat că iubești mai mult. Ok, că e ușor să spui, frate George, te iubesc foarte mult, dar să nu apelezi la mine. Okay? E ușor să spui lucrul ăsta. Dar în ce fel demonstrezi și arăți aspectul acesta? Al doilea element. Nu neglija să arătați ospitalitate străinilor, pentru că prin aceasta, unii au găzduit fără să știe îngeri. Această ospitalitate a străinilor, am crezut prima oară că poate se referă tot la aspectul acesta al fraților, gândindu-mă că în societatea de atunci, India e curată, probabil, față de ce, sau probabil că destule aproape ce era în perioada aceea antică, însă era foarte greu să-ți găsești locuri în care să dormi, de exemplu. Am citit câteva documente de-astea istorice cu privire la aspectele acestea și cei mai mulți comentatori istorici spuneau că era foarte dificil să-ți găsești un loc și de obicei când îți găseai un loc, locul ăla era și bordel și acolo se făcea și prostituția, absolut totul avea loc. Deci era de o decădere morală incredibilă și era foarte dificil să-ți găsești, mai ales ca și credincios, ca și creștin, un loc adecvat în care să te odihnești în momentul în care călătoreai prin Imperiu. Și atunci frații și surorile erau chemați să-și deschidă casele ca să-i ajute pe oamenii aceștia. Dar cei mai mulți comentatori sunt de părere că aici străinilor nu se referă la străinii creștini care vin din altă parte, ci se referă chiar la necredincioși. Aspectul aici este al ospitalității și disponibilității față de străini, față de cei necredincioși. În ce fel arăt eu prezența lui Dumnezeu tocmai pentru că mi-arăt disponibilitate față de necredincioși? Și ascultați, ce mi se pare interesant în versetul de aici, și bine, poate cultural, istoric, stau lucrurile diferit și atunci am zice că avem o scuză. Însă, noi avem, dacă avem, prieteni necredincioși, și zic dacă avem, că sunt spre dezamăgirea mea profundă, că foarte mulți din lumea evanghelică au din ce în ce mai puțini prieteni necredincioși, deși lucrurile s-au cam schimbat în ultimul timp, ceea ce este bine. Însă a fost o vreme, mi-aduc aminte când m-am întors la Domnul, era una dintre atitudinile foarte interesante pe care le regăseam în mijlocul celor din biserici, bisericile din București, nu știu cum erau, în provincie sau în alte zone, provincie. Însă tinerii erau foarte detașați de tot ceea ce însemna lume. Nu știu cum era în provincia, bar n-am, dacă era același sentiment. Lucrurile s-au mai îmbunătățit într-un fel, dar nu știu dacă s-au îmbunătățit în urma unei motivații corecte sau doar a fost o îmbunătățire pentru că a fost așa o împletire de asta între un sincretism de asta între biserică și lume. Nu știu. Probabil că sunt cazuri și cazuri. Însă, în fine, revin la aspectul ăsta. Dacă avem prieteni care sunt necredincioși, în ce fel suntem noi disponibili față de ei? În ce fel ne arătăm ospitalitate și în ce fel ne arătăm disponibilitate? Și textul de aici spune străini, deci nici măcar nu spune prieteni necredincioși pe care îi cunoști, la și te rogi pentru ei. Și, nu, vorbești despre oameni pe care habar nu ai de ei și ești disponibil față de oamenii aceștia. Și în felul ăsta arăți prezența lui Dumnezeu. Și acum sunt foarte multe situații pe care Dumnezeu ni le creează ca să arătăm disponibilitatea asta. Și ospitalitate. Pentru noi un exemplu foarte clar este un păstor din Statele Unite pe care și voi îl cunoașteți foarte bine. Nu-i dau numele, care casa lui este în permanență deschisă, în mod special pentru necredincioși. Și ca familie sunt dedicați în a face. Și vă dați seama că cei mai mulți care ajung în casa lor sunt homeless, fără casă. Că doar nu o să-ți vină cineva în casă care are casă, o să vină cineva care n-are casă. Și pentru mine este foarte provocator să mă gândesc în ce fel ar trebui să fiu eu și familia mea disponibili față de astfel de nevoi și față de astfel de oameni. Credeți că îi prețuim pe oamenii din jurul nostru care sunt necredincioși, unii dintre ei străini? Credeți că le arătăm pe Hristos? În ce fel? Concret. Asta e motivul pentru care v-am zis că mesajul ăsta pentru mine a fost foarte dificil. Punctul ăsta este groaznic pentru mine. Și ori de câte ori mă gândesc la aspectul ăsta, nu văd decât egoismul meu. Atâta. Și o tendință de a ține lucrurile în mână, de a le ține în frâu, de a nu lăsa asta, de a nu permite asta, de a proteja. Eu sunt Dumnezeul familiei, nu pot să permit asta, nu pot să fac asta dacă se întâmplă. Tot timpul precaut și în niciun fel încrezându-mă în Dumnezeu. În drum spre biserică astăzi. E a doua oară când mi se întâmplă lucrul ăsta. Și cred că e aceeași tanti, aceeași femeie, care a pierdut un maxi-taxi. Aș fi vrut să vă vin printr-un exemplu bun, pozitiv, și să vă spun, cred că ar fi trebuit să mă întorc înapoi cu mașina să iau și să spun, uitați, știu, am văzut că ați pierdut 418, vă luăm noi în mașină. Și tot drumul de la primărie până la biserică m-am gândit la femeia asta și am zis, ce bine că a trecut un 418 înapoi, bine, se urcă în el, ce bine că am scăpat. El a fost un moment în care aș fi putut să mă arăt disponibil unor străini. Am experiențele mele și vă mărturisesc că de-aia nu iau străinii mei străini în mașină. De două ori am încercat să fac asta și unul dintre ei a încercat să mă strângă de gât. Pornit cu mașina pornită, cu ușa deschisă, eram cu unchiul meu, John. Și experiența aia m-a marcat. Însă, cu toate acestea, nu cred că ar trebui să... Poate a fost o întâmplare, s-a întâmplat, nu? Era un bețiv care a vrut să îmi facă rău. Tot timpul mi-aduc aminte de experiența aia și zic, poate femeia asta se transformă într-o Dracula de asta și cine știe ce îmi face în mașină. Atunci mai bine stau liniștit în banca mea, știi? Dragilor, când vă zic lucrul ăsta, mi-l zic eu. Cred că Dumnezeu ne dă foarte multe ocazii. Mă gândesc la servici, poate, știi, un coleg care intră într-o mare încurcătură cu un proiect pe care trebuie să-l facă și tu lucrezi din plin la proiectul tău și zici, ce-mi pasă mie de persoana respectivă că s-a blocat un proiect, lasă că pe mine mă interesează, o să ies eu prost dacă este în fața șefului. Ar fi interesant dacă odată ai zice, știi ceva, mă opresc, o ajut pe el sau ea respectiva, indiferent ce se întâmplă cu proiectul meu. În felul ăsta să arătăm disponibilitate și, dacă se poate, ospitalitate străinilor. Și ascultați, motivați de prezența lui Dumnezeu. Da. Ok, hai să mergem la al treilea aspect. Am putea să stăm aici și să medităm și să ne uităm pe pereți și să ne facem mea culpa într-una, dar nu asta este menirea mesajului biblic. Prin solidaritatea față de cei care sunt persecutați. Versetul 3. Amintiți-vă de cei care sunt închiși. Îmi place foarte mult cum zice. Ca și cum ați fi închiși împreună cu ei. că n-ai fost niciodată după grad, e ok, ai un frate, o soră care suferă pe nedrept, gândește-te ca și cum ai suferit. Vă dați seama, martiri care suferă în lumea noastră astăzi, unii despre care aflăm, chiar înainte să moară. Să ajungi să suferi cu astfel de oameni, zice, și de cei care sunt torturați, ca și cum voi înși vă ați fi tot în suferință. Nu neapărat torturați, să simțiți torturați, dar în același timp să simțiți suferința aia profundă împreună cu ei. Și forțez puțin textul, pentru că noi trăim într-un context în care nu există persecuție foarte mult. Și de aceea mă gândesc la o solidaritate asta față de cei care trec prin suferință. În ce fel stai și simți împreună cu ei? În ce fel inima ta și trupul tău suferă împreună cu cel care trece prin suferință? Acum nu spun că toți trebuie să dărdăim că Tia este afară. Deși Bogdan, mă mir că e îmbrăcat mai gros. Dar în ce fel suntem solidari, știi? Practic, Florin, tatăl tău e bolnav, ce pot să fac? Chiar a fost bolnav, a fost în spital când a avut operația. Dar ce pot să fac? Cu ce pot să te ajut? Ai nevoie de ceva? Dacă este aproape, poți să vin să te vizitez? Solidaritatea în felul ăsta în care te interesează, ești acolo prezent, fizic, material, ok, te ajut cu orice lucru care pot să particip. Vreau să fiu solidar cu suferința ta. Și dacă spun, oh, frate, da, pare rău că treci prin suferință, și te duci acasă și deschizi televizorul și te uiți la ale tale și îți vezi de viața ta sau proiectele tale. Sau asta. Ce fel e solidar atunci? Că nu cred că solidaritatea e în felul ăsta. Solidaritatea se vede în faptă, se vede în modul în care trăiești și simți împreună cu fratele și cu sora ta în suferința respectivă. Al patrulea aspect, căsătoria să fie onorată de către toți, al patrulea să fie păstrat nepângărit. Foarte interesant cum zice el, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe cei desfrânați și adulte prin integritate în viața sexuală. Ăsta e al patrulea lucru. Și avem aici în vedere nu doar când spun integritate prin viața sexuală, nu mă refer doar la cei căsătoriți, deși în mod special pe ei probabil că i-are în vedere aici familia, dar nu doar familia. Mă gândesc eu, e vorba despre noi toți, în ce fel rămânem curați în viața aceasta sexuală, în modul în care gândim, în modul în care nu participăm, în modul în care ne abținem de la toate demersurile societății ăsteia murdare în care noi trăim astăzi. Și să știți că, da, noi trăim vremuri diferite față de oamenii aceia, în sensul în care poți să deschizi repede un smartphone, poți să dai repede drumul la un calculator, pornografia face ravagii, distruge familii, distruge oameni și lasă în urmă suflete goale și vieți și relații distruse. Însă și oamenii ăștia, în vremea în care ei trăiau, prostituția era la orice drum, la orice colț de stradă, oricine era disponibil. Era foarte o lume foarte imorală din punctul ăsta de vedere. Adică nu vă gândiți că noi trăim niște vremuri atât de dificile și din cauza asta este greu să rămâi integru din punct de vedere sexual. Și ei au avut în încercările lor. Și porunca pe care și acest imperativ de a rămâne integru din punct de vedere sexual e un imperativ care e dincolo de viața culturală și de viața cetății sau societății. E dincolo de toate acestea. Eu știu că zice aici patul să rămână pângărit și asta aici vorbește direct de relațiile de adulter. Însă mă gândesc că sufletul nostru ar trebui să rămână nepângărit. Disponibilitatea asta pe care ne oferă lumea asta virtuală de a ne pângări și de a ne murdări atât de repede. Frați și surori, hai să rămânem curați într-o lume care poate să ne murdărească atât de repede, la un click și la o secundă. Fanteziile sexuale au existat dintotdeauna. Și oamenii s-au lovit de aceste fantezii și de aceste lupte tot timpul. Dumnezeu ne cheamă să fim motivați de prezența Lui și să trăim curați și integri din punct de vedere al vieții sexuale. Dacă Dumnezeu ți-a dat o soție sau un soț, bucură-te din punct de vedere sexual de relația aceasta, rămâi neîntinat de tot ceea ce ar putea să distrugă această uniune și această unire. Detașează-te de orice. Să știți că nu înseamnă că dacă te-ai căsătorit e mai ușor decât înainte. Ambele situații și ambele statute și ambele stări au provocările lor. Dacă nu rămâi curat și te pângărești înainte, o vei face și după. Și trebuie să-i ceri lui Dumnezeu har și putere, să înțelegi și să fii motivat în această prezență a lui Dumnezeu. Ok? Nu mai insist. Al cincelea aspect. Să nu fiți dintre cei care iubesc banii. Ce interesant că spune semnul exclamării, după care oferă partea, cumva, elementul pozitiv al imperativului. Credeți că oamenii de atunci iubeau banii? Dar erau săraci, nu erau ca noi astăzi să venim la biserică cu Volkswagen sau cu Seat, să avem termopane. Adică materialismul nu era în vogă. Știi că oamenii aia trăiau simpli. Dacă vedeau o căruță din când în când. Banii sunt bani. Indiferent de când trăiești, unde trăiești, cum trăiești, în ce context ești, banii sunt bani. Și banii pot să te distrugă, ok? Pot să te pună jos și să te stăpânească. Și autorul zice, aveți grijă să nu fiți dintre cei care iubesc banii. Iarăși, motivați de prezența lui Dumnezeu. În felul acesta. Și e frumos cum spune el, fiți mulțumiți pentru ceea ce aveți, pentru că El a spus, nici de cum nu te voi părăsi. Și aici apare această promisiune frumoasă pe care o face Dumnezeu. După aceea o repetă Hristos, da? În Matei 28, când spune, iată că eu sunt cu voi tot timpul. Da? Mergeți și spuneți Evanghelia, dar să știți că eu sunt cu voi. Prezența mea este cu voi absolut, absolut tot timpul. Da? Și aceeași promisiune pe care o repete Iisus, Dumnezeu o spune, nici de cum nu te voi părăsi, nu te voi uita, voi fi cu tine, absolut, prezența mea este cu tine. Și vedeți, el așează ca bază a mulțumirii, zice, de aceea fiți mulțumiți cu ceea ce aveți. Așează pe această provocare, acest imperativ, așează tocmai pe baza aceasta prezenței și motivației prezenței lui Dumnezeu. Tocmai că Dumnezeu este cu mine. Adică dacă sunt sărac, Dumnezeu nu mai e cu mine, Dumnezeu este cu mine. Adică dacă sunt mai bogat și sunt mai bine, bă, da, Dumnezeu e cu mine, oricând este Dumnezeu cu mine. Dar nu trebuie să las banul să-mi stăpânească inima și să mă direcționeze. Și ascultați. Ascultați. Știți care e un semn că avem probleme cu banii? Că nu suntem mulțumitori cu ce avem. O persoană care tot timpul spune, eu n-am unde ajuns să haine, eu n-am unde ajuns să aia, eu n-am unde ajuns să mâncare, eu n-am unde ajuns să nu știu ce, eu n-am unde ajuns să aia, eu nu sunt ca el. O persoană care spune tot timpul așa, e o persoană care are probleme, nu râdeți, e o persoană care are probleme cu banii. Într-un fel sau altul. Înseamnă că banii, într-un anumit fel, îi controlează viața. Și interesant cum spune autorul aici. Nu fiți dintre aceia care iubiți banii. Cum se vede asta? Tocmai pentru că sunteți mulțumitori cu ceea ce aveți. Și când spune aici cu ceea ce aveți, se referă la starea materială. Să fiți mulțumitor cu starea materială. E greu asta? Foarte greu. Foarte greu. Și acum mă scuz de cultură, dar cultura cred că ne ajută societatea în care noi trăim, da? Secolul 21. Foarte dificil, da? Când vezi că colegul vine nu știu cu ce smartphone și când vezi că a venit din străinătăți și a adus nu știu ce laptop și când vezi că tu muncești și ai coartele terminate și vezi că colega vine, nu știu ce mașinuță roșie la lucru și postează că, băi, Facebook-ul ăsta face ravagii, postează pe Facebook că și-a luat nu știu ce mobilă nouă și sau postează de la întâlnirea de grup, dar se vede în spate, știi, canapeaua nouă și tu nu te uiți la cine, la persoana care a venit, te uiți în spate, știi, wow, ce mișto decorează, vreau și eu să-mi decorez așa, știi? Și tânjești după lucrul ăla. Ieși de pe Facebook. Nu, asta e soluția, să știți. E ușor să faci asta. Doar un singur click, te-ai dus, pac, ai rezolvat. Dar inima rămâne, știi, dorințele alea, credințele alea pe care le-ai. Da, și nu mai vezi pe Facebook, dar te duci și vizitezi pe nu știu ce frate sau soră și vezi aia și zici, bă, dar cum reușești? Cep și gândești. Și nu mai ești mulțumit de starea materială pe care Dumnezeu ți-a dat. El este prezent. Ascultați, când ne uităm la aceste îndemnuri ale autorului epistolei către evrei, știți pe cine văd aici? Pe Iisus. Iisus care i-a iubit pe frații săi. Așa de mult i-a iubit pe frații săi. A crescut în dragostea asta. A crescut până la culme. Știți unde s-a văzut intensitatea dragostei lui Iisus? La cruce. Pentru frații și surorile lui. După aceea, ce ziceți, a fost Iisus disponibil pentru străini? Unii veneau, îl atingeau și veneau copilașii la el și ucenicii, bă, Iisus nu e pentru disponibil pentru copilași, el zice, lăsați copilașii să vină la mine. Străini. Iisus a fost disponibil și n-a fost ospitalier că Iisus n-a avut nicio casă. Dacă ar fi avut o casă, cred că primea pe toată lumea în casa lui. Da. Cred că ar fi scris pe ușă, intrați, oricum nu-i nimic de luat, așa că nu vă faceți griji, intrați. Da. Nici măcar o pernă n-ar fi fost înăuntru. Sau probabil cu o pernă. A fost disponibil cu ceilalți. Ce credeți că Iisus a fost solidar cu cei care trec prin suferință? Care au trecut prin suferință? Integritate sexuală? Absolut. Încearcă oamenii să-l mânjească pe Iisus spunând că a avut relații sexuale cu una și cu alta. Murtărie. Noi știm că Iisus a rămas integru. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, n-ar fi putut să intre în prezența lui Dumnezeu. Ar fi fost consumat de prezența lui Dumnezeu pentru că ar fi fost păcătos. Dar Iisus a fost integru din punct de vedere sexual și a fost Iisus mulțumit de starea lui materială? Absolut. El a venit să slujească tuturor celor din jur. Și a slujit atât de mult încât într-o bună zi și-a dat viața pentru ei. A zis, în felul ăsta vreau să vă slujesc. Știți, Iisus ca om a știut să trăiască în prezența lui Dumnezeu. A știut foarte bine. Și când ne uităm la textul ăsta din Evrei, hai să ne gândim la Iisus. Că a știut să facă toate lucrurile astea. Și dacă El a știut să facă toate lucrurile astea și dacă El a zis că este cu noi și e prezent în viața noastră, prin Harul Lui și noi putem să facem. putem să iubim pe frații și surorile noastre, putem să fim disponibili cu cei care ne sunt străini și care trec prin diverse situații, putem să fim solidari cu cei care trec prin suferință, putem să fim integri din punct de vedere sexual și, în ultimul rând, putem să fim mulțumitori, profund mulțumitori pentru starea materială pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin suveranitatea Lui. Nu vă plângeți. Nu vă plângeți. Că Dumnezeu este prezent. Și Dumnezeu este cu noi. Cu niciun chip nu vă voi părăsi. Cu niciun chip nu vă voi lăsa. Yeah.